ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد رغستي البرنامج كدعدوين كدوني داه ومالك استمر كالغرية بجمعة هات كرغستان ورباهين تسلامي الفرقان وتضوية طبنك بشاء فرات سنة كون أفر بغل أفرتان إيا اللي حده جريا داه قضب داه ما أنتو أحدا برنامج كات كل غيستان تان نوحا كمي داه تغيما يهود داه يكدن كمسلمين ترار غزة وقالي مالين تيسد عبغل إيا سلدي تان هذا حريرا أيضو هاي دعين إسكهوري ماذا يدح مرعي إذا ماذا يهود داه يكوحا ومقاومة فلسطينيين تا حبنا كترسن معارض كدالك منصبيق والغود اللي قداها ودن كاس حليه دالك الغوضة إني كدعان بنام بحيو اللوغة سهر جيدو نتيجة دور شوين كدعي ودن كاس نين أودا شاي دالك الليبيا والغوقة بتاي دالك جرملكا السوق قرشيني وار كدنا سفارة دا يهود داه يدالك مدحوينها دالك شينها وكو أمري عيدن كيسا إني دقال أديار قروبان dowladda Mareykanka oo malaayiin dollar dul dhigtay xogta shakhsiyaad ruush ah oo ay ku eedeysay faragelinta doorashada dowladda Iran oo ka hadashay wararkii lagu qaaday guriga Netanyahu sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan tarjumaada dardaaranka kaliya dowle warar ka dhana yahuuda ka fuliyay dhulka Falastiin ee ku jira gumeysiga yahuuda ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka raadowinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobadaas oo idil gordhowaya soo gudbi doona insha Allah inuu ku horeeyo qodobka ugu horeeya barnaamijka duqeymaha yahuuda ee ka dhanka muslimiinta reer qasa ayaa galay maalintii 380aad oo xiriir ah iyadoo ay dhaceen isku horimaad ee dhaxmaray ciidanka yahuuda iyo kooxaha muqaawmada falastiiniyiinta hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegay Cabdiraxmaan Badar.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha yahuud ee ka wadamarinka Gaza. Waxaan maanta xadda dhanka kaana ku beegan maalinkii 380aad oo xiliira aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24kii saacnu soo dhaafnay ka dhacay marinka Gaza. Weerar xuku galaha oo ciidamada yahuuddu ka geysteen daanta galbeeda iyo iskoorimaadyo lagu jabiyay askarta saaynada. Haddaba aan ku horeyno duqeymaha ciidamada saaynada yahuudda ayaa waxay maalintii 15aad oo xiliira ay wuquyiga Gaza ka wadaan goodoonka iyo duqeymaha indhalaanta ay ku gumaadayeen dadka shacabkii aan waxba galabsan. Waxayna ciidamada yahuuddu saacadii la soo dhaafay xasuuq aan loo meeldayn ka geysteen deegaanada xirooyin dhaca wuquyiga Gaza, halkaas way ka jireen isgaarsiinta iyo waliba internetka, taasoo keentay inay yaraato macluumaadka laga helaya guud ahaan wuquyiga Gaza. Afayeen u hadlay kooxaha gurmadka riidka ayaa wuxuu sheegay in ciidamada yahuudda ay duqeynaa dudaran ka geysteen dhisme weyn oo ay ku sugnaayeen dad ka soo cararay duqeymaha bahallimada ay geysanayeen ciidamada yahuudda. Dhismahaas ayaana wuxuu ku yaalaa deegaanka Beitullah ee wuquyiga Gaza, waxaana duqeynta halkaasi ka dhacday ku shahiiday sida la soo warinayo in ka badan 73 ruux oo shacab ah, halka ay dhaawacmin 10 ruux oo kale. Tani ayaana waxay mar kale muujinaysaa sida ay ciidamada yahuudda wali ugu heelan yihiin dhiigga shacabka baryada ee Gaza ku nool. Maxamuud Basal waafayanka kooxda gurmadka reedka ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in ciidamada yahuudda ee xirada Jabaaliye ee dadka qaxootiga degan yihiin ku sheegeen inay tahay goob military oo ay beegsanayaan cid kasto ka dhaqdhaqaaqda. Qofkii doonaya inuu ka baxana ay diri doonaan, waxayna midani muujinaysaa in ciidamada saynada yahuudda aysan doonaynin in dadka reedka ay xitaa ka baxaan xirada Jabaaliye, halkaasna ay ku laadaan gaajo iyo haraadna ay u dhintaan. Waxayna midani muujinaysaa cadaawada gaamurtay ee yahuuddu u qabaan islaamka iyo muslimiinta. Agaasimaha guud ee xafiiska warfaafinta ee maamulka qidaaca Gaza wuxuu sheegay in xasuuqa ciidanka yuhuuda ka geysteen Baytullaah ay ka dhigan tahay mid ay ciidanka yuhuuda ku argagaxgelinayaan dadka deegaankaasi ku dhaqan. Waqooyiga Gaza ee haatan ciidanka yuhuuda sida arxandarada ugu geysanayaan xasuuqyada iyo duqeymaha ayaana wuxuu sheegay agaasimaha inay ku sugan yihiin kumanaan ruuxo shacab ah kuwaasoo ka soo cararay deegaanada kala duwan ee qidaaca Gaza. Waxaanu intaas sii raaciyay agaasimaha in ciidamada yuhuuda ee waqooyiga Gaza ka geysteen wax ka badan 3,000 oo xasuuq ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka 7-dii bisha Oktoobar ee sanadkii 2023-ka. ciidamada yuhuuda waxay duqeen aad u xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen magaalada Deir al-Balah ee bartamaha qidaaca Gaza, waxaana halkaas ku shahiiday 5 ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Duqeyntan ayaana waxay ciidanka yuhuuda si gaar ah ula beegsadeen dad shacab baawatiidooyin ka tagtay halkaasi, waxayna sidoo kale duqeen aad u xoogan ka geysteen ciidamada yuhuuda guri ay dad qaxooti ah degnaayeen oo ku yaala xaafadda Sabar ee koonfurta magaalada Gaza. Duqeyn mid la mid ah ciidanka yuhuuda ka geysteen magaalada Rafah ee dhacda xadka ay wadaagaan qidaaca Gaza iyo dalka Masar, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen tiro kale oo aad u fara badan. Waxay sidoo kale ciidanka yuhuuda duqeeyeen xerada Shaabuur ee magaalada Rafah, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab riida halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. Dadka dhaawacmay ayaana waxaa la geeyay isbitaalka caafimaadka ee Nasir ee ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta qidaaca Gaza, halkaasoo lagula tacaalayay xaaladooda caafimaad. Waxay sidoo kale ciidanka yuhuuda duqeeyeen guri ku yaala deegaanka Qarbat al-Cades ee koonfurta Gaza, dhowr guri oo ku yaala Jabaaliya isla markaana ay deganaayeen dad qaxooti ah ayaa waxay ciidanka yuhuuda ka geysteen duqeyn aad u xoogan, waxaana duqeyntaas sababtay istishaadka 5 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan. Burbur baxsan ayaana sidoo kale ka dhashay duqeyntaasi. Madaafiicda goobta ayaa sidoo kale ciidanka yuhuuda ku garaaceen madrasada Abu Xuseen ee xerada Jabaaliya, halkaasoo ay deganaayeen isla markaana ay ku hooyanayeen dad qaxooti ah kuwaasoo hore ciidanka yuhuuda u duqeeyeen guryahooda. Duqeyntan ayaana waxaa ku shiiday dad badan oo shacab ah kuna sugnaa madrasada halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo aad u fara badan. Gaari ay wateen dad shacab ah isla markaana ku socdaalaya deegaanka Qarbat al-Cades ee magaalada Rafah waxay ciidanka yuhuuda ka geysteen duqeyn aad u xoogan, taasoo sababtay in halkaas ay ku shahiideen wax ka badan 4 ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo iyagana ka mid ah dadkii gaariga saarnaa. Waxay sidoo kale ciidanka yuhuuda duqeyn la dhaceen xerada Nuseirad, waxaana halkaas ku shahiiday 3 ruux oo shacab ah halkay dhaawacmeen kuwa kale. Madrasa kale oo ku taal xerada Shaadi ay sidoo kale ciidanka yuhuuda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah, waxaana halkaas ku shahiiday 7 ruux, 10-naankana way ku dhaawacmeen. Tan iyo maalintii shalay oo Sabti ahayd waxay ciidanka yuhuuda duqeymo kala duwan oo iskugu jira kuwa loo adeegsaday diyaaradaha dagaalka ee maamulka Saynad iyo taangiyadooda ay ka geysteen qaybo ka mid ah qidaaca Gaza, waxaana duqeymaasi geysteen khasaare kala duwan oo iskugu jira shuhaado iyo dhaawacyo tiro beel ah. Sida ay warbaahinta soo warinayso, waxaa duqeymaasi ku shahiiday wax ka badan 119 ruux oo shacab ah halkay dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan, waxaana intaa ka badan dadka ku wasxaniban burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda. Waxaa saacadii ugu dambeeyay baraha bulshada iyo guud ahaan warbaahinadaad ugu faafay muuqaal murugo badan oo muujinaya canug yar oo maalintii Jimcihii ku shahiiday weerar toosa oo ciidanka gumaysta yuhuuda ku qaadeen wadada Nafqa ee xerada Jabaaliya, waxaana la arkay canug yar oo qalinaya isagoo dhaawacan kadibna kooxaha gurmadka oo rabay inay soo badbaadiyaan ayaa dhankiisa u yaacay, isla markay goobta gaarinna waxay ciidanka yuhuuda si toosa u duuqayeen dadkii gurmadka ahaa. Goobtii ayuuna canugii ku shahiiday waxaa kaloo iyaguna ku dhaawacmay dadkii gurmadka ee Falastiiniyiinta. Xerada Jabaaliya ayna ciidanka yuhuuda go'doon ku hayeen muddo dheer, halkaas oo ay xog ku galeen kana geysteen xasuuq aad u daran. Deegaanka Safdaawiye ee magaalada Gaza sidoo kale waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah kadib markii ciidanka yuhuuda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah, waxaana sidoo kale duqeyntaas u geysatay burbur baxsan. Dhanka kale, ciidamada Saynad yuhuudu waxay deegaanka ka tirsan daanta galbeed ka geysteen kuwaas oo ay waxyeelada ku gaarsiiyeen dad aad u fara badan oo shacab ah halkay dhaawaceen kuwa kale fara badan. Xerada Al-Acmar ee magaalada Ramallah waxay ciidanka yuhuuda ka geysteen weerar aad u ballaaran oo ay waxyeelo ku gaarsiiyeen dadka reedka ah, iyaguna halkaas ku xirxiray dhalinyaro badan oo Falastiiniyiin ah. Sidoo kale waxay ciidanka yuhuuda xog ku galeen deegaanka Yaada ee dhacda waqooyiga magaalada Al-Qaliil, waxaana halkaas la mid ah magaalooyinka kale ku waxyeelayeen dadkan waxba galabsan ee dumarka iyo carruurta badan. Warbaahinada Falastiiniyiinta waxay soo warinayaan in ciidamada yuhuuda ay xog ku galeen xerada Balaadah ee dhacda bariga magaalada Naabulis, waxayna halkaasi ka geysteen xadgudubyo kala duwan oo ay kula kaceen dadkan waxba galabsanay xeradaasi ku dhaqan, iyaguna burburiyo guryo badan oo ay deganaayeen dadka shacabka, sida ay warbaahinada Falastiiniyiinta soo warinayaan. Iskahorimaadyo khasaare geystay ayaana wuxuu ciidanka Yuhuudda iyo sidoo kale dagaalyahanada muqaamadu ku dhex maray xerada Jiniin ee Daanta Galbeeda. Muuqaalo baraha bulshada qabsaday ayaana waxay muujinayaan dhawaqa rasaasta isweydaarsanayeen labada dhinac, waxaana ay dagaalyahanada muqaamadu khasaaro xoogan gaarsiiyeen ciidamada soo duulayaasha Yuhuudda, iyagoona ku qasbay inay dib ugu laabtaan halkii ay markii hore ka soo duulan tageen. Waxayna sidoo kale ciidamada Yuhuudda qof shacaba ku direen magaalada Dulkaram ee Daanta Galbeeda. Dagaalyahanada Al-Qassam waxay dhanka kale weerar aad u ballaaran oo qarax loo adeegsaday ka fuliyeen xerada Jabaaliya ay ciidanka Yuhuudda ku sugan yihiin. Waxay sidoo kale Al-Qassam qarax ku burburiyeen gaari ciidan oo ay la socdeen canaasir ka tirsan ciidamada saynada Yuhuudda, waxaana qaraxaas ugu geystay khasaare kala duwan, iyadoona ay askar badan halkaas ku qurbixeen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Gaari gaashaman noociisan uu yahay mikraaf ayay sidoo kale muqaamadu ku beegsadeen gantaalka Aliyaasiin 500, waxaana gaariga uu kala faniinay boolbool, dhimasho iyo dhaawac ayayna ku noqdeen wixii askarii gaariga saarnaa. Sidoo kale waxay ciidamada muqaamadu qarax aad u xoogani la beegsadeen gaari ciidan oo ay la socdeen askar ka tirsan saynada Yuhuudda kuna socdaalayay bariga xerada Jabaaliya ee waqooyiga Qidaa Gaza, waxaana halkaasi ciidanka Yuhuudda ku gaaray khasaare aad u xoogan, iyadoo ay halkaasi ku dhinteen askar fara badan kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Gaariga ay wateen ayaana goobta ku gubtay. Ciidamada muqaamada waxay sidoo kale duqeen loo adeegsaday hoobiyeel ay ka geysteen xarun ay ciidanka Yuhuudda ku leeyihiin waqooyiga Qidaaca Gaza, waxaana halkaasi ay ku dileen askar fara badan oo Yuhuudda ka tirsan, halkii ay ku dhaawaceen kuwa kale oo tiro badan. Ciidamada saynada ayaana sidoo kale uga gubay gawaari saldhigaasi u tiilay. Kuwa gaashaaman iyo kuwa ciidan ayaana ciidanka qaada ayaana ka mid ahaa. Lixda bishan aynu ku jirnay Oktoobar, waxay ciidamada Yuhuudda si qabweyne ku jirtay ku galeen waqooyiga Qidaaca Gaza, iyaguna halkaasi ka geystay gumaad oo xushlima ah. Wararka ayaana waxay sheegayaan in halkaasi ku direen wax ka badan 400 ruux, halkii ay ku dhaawaceen 100 ruux oo kale. Ciidanka Yuhuudda ayaana waxay sidoo kale waqooyiga Gaza markii ay galeen la kulmeen weerar isugu jira qaraxyo, kuwo toos ah iyo weerar dabagal ah oo askar badan ay uga dhinteen kuwa kalena ay uga dhaawacmeen. Ciidanka saynada Yuhuudda ayaa lagu dhigbixinayaa guud ahaan Qidaaca Gaza tan iyo markii ay weerar dhanka dhulka ah ku soo qaadeen 27-dii bisha Oktoobar ee sanadkii 2023-ka.
Waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna, markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali.
Waad maasantahay Haashim. Xubin ka tirsan mucaaradka dalka Mozambiq ayaa lagu dilay wadankaas xilli dalka lagu wado inay ka dhacaan banaanbaxyo looga soo horjeedo natiijada doorashooyinka. Kooxaha hubaysan ayaa dalka Mozambiq waxay ku dileen laba ruux oo ka mid ah mucaaradka dalkaas, iyadoona la qorsheynayo in maalinta berito isniin ay dalka ka dhacaan banaanbaxyo looga soo horjeedo natiijada doorashooyinka wadanka. Ragga mucaaradka ka tirsan ee la dilay waxay kala yihiin Abukaate iyo xubin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Bodimos, waxaana lagu dilay magaalada caasimadda ah ee Maputo. Labada nin ee la dilay waxay wateen gaari nooc raaxada ah, waxaana in muddo iyagana eryanay kooxo hubaysan oo watay gaari nooc raaxada ah, waxaana ugu dambeyntii ay ku guuleysteen inay soo gaaraan, taasoo dhalisay in markiiba ay goobta ku qurbaxaan. Koox kor joogtaysa doorashooyinka dalka Mozambiq oo madax bannaan ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in weerarkan oo ka dhacay xaafada Beredokob ee magaalada caasimadda ah. Ragga la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray Fino Dias iyo Paula Juambi, waxaana muuqaalo la soo dhigay internetka muujinayeen meydadka labada nin oo midkood dhulka yaala, halka kan kalena uu gaariga lagu beegsaday ku dhex jiro. Dilka labada nin ee mucaaradka ah ayaa ku soo aadaya iyadoo lagu wado in dhowaan la iclaamiyo natiijada doorashooyinka dhacay 9 Oktoobar, taasoo ay mucaaradku sheegayaan in isdabamarin badan lagu sameeyay. Dalka Mozambiq oo dhaca koonfurta qaaradda Afrika ayaa martigelinaya qulqulatooyin siyaasadeed oo ka dhashay xisbiga talada haya oo aan ogoleyn in xilka ka dego, kaasoo xilka madaxtinimada haya muddo ku dhow 49 sano. Geeska kale, nin u dhashay dalka Liibiya ayaa lagu qabtay dalka Jarmalka isagoo qorsheynayay weerar ka dhanaa safaaradda Yahuud ee dalkaas. Wararka ka imaanaya dalka Jarmalka, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Berlin, ayaa ku waramaya in la qabtay nin ka soo jeeda dalka Liibiya, kaas oo lagu eedeeyay inuu qorsheeynay weerar baxsan safaarada maamulka Yahuudi ee ku taala dalkaas. Ciidamada booliska dalka Jarmalka ayaa gelinkii dambe maalintii shalay waxay hawlgal baaritaan oo ka sameeyeen magaalada lagu magacaabo Birnau oo u dhow magaalada caasimadda ah ee Berlin, halkaas oo laga soo qabtay ninka Muslimka ee ka soo jeeda dalka Libya. Xeer ilaalinta guud ee dalka Jarmalka ayaa waray soo saareen waxay ku sheegeen in ninka gacanta lagu dhigay uu ka hawlanaa fulinta weerarka dhana safaarada maamulka Yahuudi ee dalka Jarmalka. Ninka la qabtay ayaa da'diisa lagu sheegay 28 sano. Maanta waxa hadda ayaana lagu wadaa in maxkamad ku taala dalka Jarmalka la soo taago. Sanadkii 2022 ayaa la sheegay in ninkan ka soo jeeda waddanka Libya uu soo galay dalka Jarmalka. Dalab qaxootinimo oo codsaday sanadkii 2023 ayaana laga diiday. Ciidamada booliska ee dalka Jarmalka ayaa sheegay inay wadaan baaritaano dheeraad ah oo ku aadan waxa ku riixay ninkan Muslimka uu fuliyo weerarkan. Waxaa sii xogaysanay muddooyinkii la soo dhaafay dadka Muslimiinta ee ka danqanaya dhibaatada lagu hayo ehelkeena dulmidiidka ee reer Falastiin, kuwaas oo hal sano xiriir ah la kulmay duqeymooyin oo culus uga imaanaya maamulka Yahuuda. Dhowaan ayay ahayd markii laba kaligii dowla u dhashay dalka Urdun oo dirisla Falastiinta gumeysiga ku jirta, kuwaas oo khasaare gaarsiiyay Yahuuda dhiigacabka ah, ayna fuliyeen laba mujaahid oo lagu kala magacaabo Xusaam Xuseen Abu Ghazala iyo Aamir Qawaazal oo na garan og yahay Abu Ubayda, labadoodba Allaha u naxariistay. Muslimiinta ku nool dunida Islaamka ayaa hindhaha ka fiirsanaya duqeymaha gurracan ee bahalnimada ah ee ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee kayaanka sahyuuniga ah. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa wuxuu amray in ciidankiisa ay isku diyaariyaan dagaal. Madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa todobaadkan isagoo la hadlayay ciidamada waddankiisa wuxuu ugu baaqay inay galaan heegankii ugu dambeeyay iskuna diyaariyaan dagaal. Wuxuu sheegay in madaxweynaha Shiinaha inay lama huraan tahay in awoodda ciidankooda kor loo qaado, mar walibana ay heegan u ahaadaan gelitaanka dagaal furan, iyo inay lahaadaan istaraatiijiyad ay kaga hortegi karaan weerarada ka dhanka Shiinaha iyo masaalixdiisa. Isagoona booqasho ugu tagay guutooyin ka tirsan ciidamada sawaariikhda Shiinaha Khamiistii la soo dhaafay, ayuu madaxweynaha Shiinaha amar buuxa dul dhigay ciidamada isagoona uga digay in habacsanaan lagu arko. Wuxuu amray inay sii xoojiyaan awoodda xagga askariga ah, lana dhiso ciidan adag oo awood u leh dhexdabaalashada taxadiyaadka soo wajaha jamhuuriyadda shuuciga ah ee Shiinaha. Warka ka soo baxay madaxweynaha Shiinaha ayaa ku soo aadaya iyadoona dhowaan ciidamada waddankaas ay dhoolatusi military ka sameeyeen meel u dhow jasiiradda Taiwan. Shiinaha ayaa jasiiraddan u arkay inay ka mid tahay dalkiisa, marnaba aanu u ogolaan doonin inay gooni u go'do dalka haddii ay ku qasbanaadaan inay awood military u isticmaalaan ka hortaga in Taiwan haddii ay go'dan ay qaadi doonaan tallaabooyin military. Ergada Iran ee qaramada midoobay ayaa beeniyay in wax xiriir ah Iran la leedahay weerarkii loo adeegsay diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee lagu beegsay guriga ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu oo ku yaala magaalada Kaysariya ee waqooyiga magaalada Tel Aviv. Ergada oo mar su'aal laga weydiiyay doorka Iran ku leedahay weerarkaas ayaa ku jawaabay inaysan Iran wax lugaa ku lahayn weerarkaas, waxayna carabka ku adkeeyeen in weerarka uu fuliyay ururka isku magacaabay Hizbullah oo ay Iran taageerto, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee IRNA. Dhinaca kale, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran, ninka lagu magacaabo Ismaaciil Bakhayi, ayaa ku dhaleeceeyay sahayinada inay faafiyeen been abuur. Wuxuuna sheegay inay taas caado joogto ah u tahay nidaamka iyo hoggaamiyashiisa dambiilayaasha ee Yahuuda. Netanyahu ayaa ku eedeeyay Xisbullah inay fuliyeen weerarkaas in diyaaradda laga soo diray dalka Lubnaan. Wuxuuna cadeeyay in Netanyahu iyo xaaskiisa aysan ku sugnayn hoygooda xilligii weerarka dhacayay, dhacdaasna aysan geysan wax khasaare ah. Ugu dambeyntii, dowladda Mareykanka ayaa malaayiin dollar dul dhigtay shakhsiyaad Ruushka ah oo ay ku eedeysay inay faragelinayaan doorashada. Warka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in lacag dhan 10 milyan oo dollar la siin doono ciddii keenta xogta shakhsiyaad iyo hay'adda Ruushka ah oo ku eedeysay inay isku dayayaan inay faragelin ka sameeyaan doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in lacagta la siinayo ciddii keenta xogta macluumaadka iyo shakhsiyaadka Ruushka ka soo jeeda ee fargelinta ku sameynaya doorashooyinka madaxtinimada ee dalka Mareykanka. Hay'ad warbaahineed oo laga leeyahay dalka Ruushka, laguna magacaabo Ribar, ayay dowladda Mareykanka ku eedeysay inay hurinayso khilaafaad la dhex dhigo shacabka Mareykanka oo salka ku haya arrimaha doorashooyinka. Mareykanka ayaa sheegaya in hay'adaha xisaabta ka furta internetka, gaar ahaan barta X ee horey loo oran jiray Twitterka, halkaas oo ay ka faafinayso qoraalo dhiirigelinaya kala qaybsanaanta shacabka Mareykanka sida warka loo dhigay. Dowladda Ruushka ayaa Mareykanka ku eedeysay inay maalgelinayso hawlaha shirkadda lagu magacaabo Ribar. Ugu yaraan 9 ruux ayaa lagu eedeeyay inay la shaqeynayaan shirkadda Ribar, ayaana shacabka Mareykanka lagu dhiirigeliyay inay xogtooda gaarsiiyaan laamaha ammaanka Mareykanka. Arrintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo toddobaadyo kadib shacabka Mareykanka ay dooran doonaan madaxweynaha 4 sano ee soo socota ku fadhin doona kursiga aqalka cad ee dalka Mareykanka. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda. oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta. Aan dib idin kugu celiyo Haashim Cabdi Naasir iyo qaybaha ka arsan barnaamijka dhacdooyinka dunida.
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna kaga imaanaya warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan tarjumaada dardaaranka kaliga duule weerar ka dhana yahuuda ka filiyo dhulka Falastiin waxaana soo jeedinaya Cabdulla Muqtar
عندما يأتي الصباح يحمد القوم السرى من وراء الظلم لاحا فجر عدل للورى
Dhawaan waxa dhulka la heesto ee Falastiin ka dhacay weerar kaliyay dulnimo oo ay fuliyeen laba ruux oo dhalinyaro muslimiin ah oo ka soo jeeda dalka Urdun amaliyadan ayaa ka dhacday mandiqada lagu magacaabo Al-Bahrul Mayyit waxana laba wiil oo dhalinyaro ah oo hubaysan ay si qarsoodi ah ugu gudbeen dhanka gudaha Falastiin halkaas oo ay ku beegsadeen ciidamada Yahuuda
Allahu ishtara anta lid-dunya ka ghaythin irtawad
Amaliyadan kaliyay dulnimada oo dhacday maalintii Jimcaha ayaa si gaar ah waxa ay kaga dhacday meel 3 km u jirta deegaan Yahuud xog lagu dajiyay oo ay ula baxeen ilo taas oo dhacday koonfurta Al-Bahrul Mayyit wiliyasha weerarkan kaliyay dulnimo oo dhaliyay dhaawac dhowr askari oo Yahuud ah ayaa ka hor inta aanay weerar ka qaadin waxa ay reebeen dardaarano muhiim ah oo saameyn leh
منه الجبال
ثوب حسن أنظرا حسام حسين أبو غزالة ومد كمده لبضي كليجي دولة ورأي يهودا وحن جيدي دردارا مهم ساعدو كهر انت آنو أدقاقين هولقالك إساغو فريمو كالدوان أدري والدين تيسا قويس كيسا يوجود أهان مسلمين تا ترجمد دردارا كاسي وحاسو جيدين إياه ولالكين ياسر عبدالله
يا عظيما في شموخ بين
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد وعلى آله وأصحابه أجمعين أنا الشهيد الحي بإذن الله تعالى حسام حسين أبو غزالة ودع هذه الدنيا
وحانا هاي شهيد كنول الله إذنك حسام حسين أبو غزالة وحان سوغوتين يا دنيدان هنيغو قري يا دردارن كيغا وحان أركي يا إيادو إسلام كلا أمال دوحة يا وقتي ولبا يا قوب كستا وحان قري يا دردارن كيغا هنيغو أركي يا ولالهين قزة ووجه يا حنونك قرارك خدلان كنا ردامين يا إنك بدن هلسن وحريرا iyadoo sidaasi jirto haddana kama zuulin inay sabrayaan oo ay ixtisaabsanayaan dulinimadana diintooda may siisanin nabadgelyo dushooda ah oo qasada ciziga badan nabadgelyo dushooda ah oo qasada dulmidiidka oo aan in badan jeclaa inaan booqdo oo aan ku biiro guutooyinkeeda la guuleeyay ee cadawga dhadhansiiyay halaag difaacayna halkii loo dheelmiyay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waqti ay waliba faraha ka qaadeen ciidamada iyo maamulada carabta
التي أذاقت العدو الويلات ودافعت عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي تخلت عنه الأنظمة والجيوش العربية نعم فالدفاع عنه
ها دفاع الأقصى وشرف عن هلك المؤمنين تصادقين تأمويان الله نوحن ويديسنين عينو نقدر قواس وشهدون قدقو أنقو عدوك كهر تقين وأن قدل سوئي قينين intaas kadib waxaan u qorayaa dardaarankan si uu u noqdo raad weyn oo allahna ajar naga siiyo dardaarankayga koowaad waxa uu ka socdaa labadeeda waalid hooyo iyo aabe waxaan idin leeyahay iska keecafiya haddii maalin maalmaha ka mid aan xaqiina ku gafay isaamaxa hana murgina markaad maqashaan khabarka istishaadkayga kan liibaane waa midka uu allah shahiid ka dhigay hooyo iyo aabe oo noo ahaa inta wax tarbiyaysa kuwa ugu wanaagsan oo nagu soo barbaariyey goobaha qur-aanka kariimka waxaad nagu soo tarbiyeyseen akhlaaqda islaamka alle kheyr ha idinku abaalmariyo waxaan halkan hooyo iyo aabe uga dirayaa kalimaad gabay ah waxaan ku hormarayaa hooyo
نعم فقد ربيتمونا على موائد القرآن وقد ربيتمونا على أخلاق الإسلام فجزاكم الله عنا خير الجزاء وأقول لكم يا أبي وأمي أوجه لكم هذه الأبيات الشعرية إلى أمي من أجل ديني قد هجرت دياري وتركت أهلي في البلاد بواكية حب الجهاد سرى بكل جوارحي أرخصت في حب الجهاد دمائي أماه قد عز اللقاء تصبري ما كنت يوما يا حبيبة قاسية لكن مثلي لا يقر قراره والجرح في جسد العقيدة دامية ما زلت أذكر في الرسالة قولها عد يا بني ألا رحمت فؤادي كيف السبيل إلى الرجوع وديننا يلقى الهوان وكيف أنسى ثأري أقسمت إلا أن أعيش بعزتي بكرامتي أو أن تدك عظامي سأظل في هذه الحياة مدافعا وأظل أمضي في الجهاد سارية
حب الجهاد ترى بكل جوانحي أرخصت في درب الجهاد دمائيا أماه قد عز اللقاء تصبري
فرينتي إذا كلانا وحيكو سعطا آبي وحان ليها يا أبيهيك شرفت بذن
أبي قد عشقت الجهاد وديني دعاني لأحمي العباد فجيش اليهود في القتل تمادى وأبناء ديني أراهم رقود أما وصية الثانية فهي إلى زوجة الغالية زوجة الحبيبة
dardaarankayga labaad waxaan u dirayaa xaaskayga qaaliga ah ee aan jeclahay oo ah Ummu Cizzuddiin waxaad garab igu ahayd nolosha waxaad tahay mid uu qalbigayga jecel yahay oo ruuxdayda ah waxaad ii ahayd xaas wanaagsan iyo wehel fiican waxaad igu garab siisay u diyaargalowga jihaadka waxaad i siisay dhammaan wixii adduunyo aad haysay si aan isugu diyaariyo oo aan hub uga iibsado ilbiriqsina kama aadan labalabayn arrinkaas waxaad ogaatay in nolosha dhabta ay tahay tan jannada waxa adduunyada yaalana ay yihiin wax dhammaanaya waxaan kugula dardaarmayaa inaad hagaajiso tarbiyada caruurteena Cizzuddiin iyo Yaxya oo aad ku barbaariso qur-aanka oo aad naftooda ku beerto jacaylka jihaadka iyo istishaadka si ay keed inoogu noqdaan waan ogahay in kala tagu uu adag yahay laakiin waa sidan xaalka adduunyo jannada ayaana ku kulmi doonaa allah idinkii
أعلم أن الفراق صعب ولكن هذا هو حال الدنيا والملتقى الجنة بإذن الله أما وصية الثالثة فهي إلى إخوتي وأخواتي
دردارين كي يسدحات وحانو دريا قبلها يويل شيء لدى شيء إيان لسوقا تيل برقصية دي وقوانا كسنان لشا وحان إذن كلا دردار ميا إنا طباري فشان لبدي دوالد استاقا قربه هذا سيادو سيسان وحي دونيان waxaan kaloo idin kula dardaarmayaa inaad sabartaan marka uu idin soo gaaro istishaadkayga adduunyadu waa maalmo dhammaada kulankeennu waa jannada allah idinkii nolosha dhabta ahna waa jannada allah waxaan weydiisanayaa inuu jannada geliyo annaga waalidiinteenna xaasaskeena iyo caruurteena markaasoo aanay jiri doonin kala tag dardaarankayga afaraad waxa uu ku socdaa qof waliba oo aqoon ii leh oo ay ka mid yihiin asxaabtayda axbaabtayda iyo walaalahayga ee aynu kulmisay masaajidda iyo jacaylka allah dartii ah qof waliba oo ay garanaya waxaan u dardaarmayaa inuu iska kaacafiyo ii soo duceeyo. Waxaan leeyahay ku socda waddada jihaadka, ummaddiina aad bay idinkuuga baahi qabtaa. xusuusnaada abaalmarinta ay shuhadada iyo mujaahidiintu Allaah agtii ku leeyihiin, kuna socda dhabbaha jihaadka, idinkoo Allaah tala saaranaya, Allaahna waa garabkiina.
وتذكروا ما عند الله من نعيم للمجاهدين والشهداء وسيروا في طريقكم متوكلين على الله والله معكم
سأمضي ولا أخشى مكر العدا لدين الهدى بروح الفدا سأمضي ولا أخشى مكر العدا سأمضي أجود بروحي أذود عني
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي
وفي سمري
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله